În continuarea gândului, poate nu e la întâmplare că Dumnezeu, Duhul Sfânt, a dus înaintea noastră imaginea lui David. Pentru că Pavel spune la un moment dat, înțelege ce spun, adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos, din sămânța lui David, înviat din morți după Evanghelia mea, pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Deși n-am făcut nimic. Poate că nu la întâmplare Duhul Sfânt a adus această imagine în dimineața aceasta, din psalm. Un psalm care de regulă se citește înaintea catafalcului. Un psalm care aduce înaintea noastră grozăvia morții și frica omului înaintea morții. Dați-mi voie să ies din ritmul în care am pregătit predica inițial, pentru că e prea frumos acest gând. Și aș vrea să sar, făcând o următoare comparație. Suntem în 2 Timotei. Și în 2 Timotei, spre deosebire de epistola 1 Timotei, începe diferit. Și în ce sens diferit? Uitați-vă ce diferență e chiar de la primul verset. Pavel, apostolul lui Iisus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu Mântuitorul nostru și a Domnului Iisus Hristos, nădejdea noastră. În 2 Timotei, Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții care este în Iisus Hristos, în Hristos Iisus. Vedeți, pe lângă inversarea numelui care sare prima oară în ochi, Hristos Iisus, Iisus Hristos, văd diferența. Și care e diferența? Pe care o aduce Pavel în față. Dacă în 1 Timotei, și asta este sensul cărții, că noi am studiat împreună, aceste lucruri pe care eu ți le spun, du-le bisericii și învață pe frații din biserica din Efes să păstreze cuvântul curat. Și atunci, mandatat prin porunca lui Dumnezeu. Eu fac lucrarea lui Iisus Hristos și aștept în timpul alergării mele pământești. Am nădejdea de a învia, nădejdea noastră pe care ne-a dat-o Hristos. În 2 Timotei, Pavel zice, apostolul lui Hristos Iisus, care presupune Mântuitorul Iisus, cel care a făcut lucrarea în mine, deja, prin voia lui Dumnezeu. Nu mai este poruncă, ci se lasă la dispoziția lui Dumnezeu. Și zice, cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu va voi, dar am făgăduința vieții în același Hristos Iisus. O am! Asta este marea diferență dintre cele două epistole. Dacă în prima epistolă ne învață pe noi ca și biserică cum trebuie să ne purtăm și pe Timotei cum trebuie să se poartă în mijlocul bisericii, stâlpul și temelia adevărului. În 2 Timotei vedem pe Pavel, Sfântul Apostol Pavel, la capăt de drum, întorcându-se spre viața lui și cu un ochi la viața lui profund ancorat în planul lui Dumnezeu și în nădejdea mântuirii. Ne vorbește de pe alt piedestal. Ne vorbește în alt fel. Și discursul lui nu este îndreptat către biserică în mod deosebit. Discursul lui este îndreptat către Timotei. Oare ce să fie în lucrul acesta? Ne întoarcem. Pentru că n-aș vrea să sar pasul scolastic. Vă ziceam că am schimbat predica sau inversat ordinea. De ce? Pentru că aș vrea să avem o mică imagine de ansamblu. Epistola este scrisă în anul, aproximativ în anul 66 după Hristos. Și undeva este poziționată la sfârșitul domniei împăratului Nero, cezarului Nero, pe timpul căruia a și fost executat Pavel. Apoi spune că aceasta este a doua încarcerare a lui la Roma. Deci nu este prima. După prima încarcerare și se vede în fapte lucrul acesta, mai are timp să mai facă o călătorie, trece prin Nicopole, prin Troa și apoi ajunge la Roma. Și acolo este încarcerat așteptând sentința. În aceeași măsură este ultima carte scrisă de Pavel. Ei bine, aș vrea să mă leg de câteva aspecte istorice. Pavel era între două lumi. Foarte interesant, cu picioarele în ambele lumi. Adică nu avea certitudinea că va merge la Domnul, în aceeași măsură nu avea certitudinea că va rămâne aici. Într-adevăr, ne zumzăne în cap versetul de la sfârșit, că voi fi dat ca o jertfă vie și sfârșitul meu este aproape. Dar nu vă lăsați păcăliți. Pentru că exista posibilitatea ca Nero, Cezarul, să-l achite. Pentru că dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, la un moment dat, Antipa, împăratul, zice: de ce a cerut acesta să fie judecat de Cezar, când de fapt este nevinovat? Ar fi putut noi să-l achităm. Stătea cu un picior în lumea aceasta. Stătea cu un picior în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că exista și posibilitatea ca viața să-i fie curmată. Într-un final așa s-a întâmplat. Dar închipuiți-vă inima lui, care atârnă între aceste două lumi. E foarte greu să, pentru noi, uitați-vă în contexte foarte mărunte ale vieții, în care nu ai certitudinea zilei de mâine, sau nu ai certitudinea unei decizii pe care altcineva va ia peste tine. Câtă frământare și câtă energie negativă și câte gânduri îți faci și câte lucruri îți străbat mintea. Nu mai știu om, nu-ți mai găsesc liniștea. Când e vorba de viață și moarte, oare inima lui Pavel cum era? Când stai cu un picior în lumea aceasta și ești ancorat în Biserica lui Hristos, când stai cu un picior în Împărăția lui Dumnezeu, gata să intri, cum stai? Și o așteptare fără sfârșit, pare. De aceea, când am spus ultima carte scrisă de Pavel, cu aceste lentile merită să ne uităm în cum scrie Pavel. În inima din spatele acestei scrieri. E drept că e ceva vreme de atunci și avem nevoie de acest exercițiu să ne confundăm cu adevărat în starea de spirit, în ceea ce trăiește Pavel, ca să putem lua fiecare cuvânt. Pe mine, credeți-mă, m-au încercat zilele astea ispita de a lua, de a face copy-paste în 2 Timotei și a pune un predică și a citi fiecare verset. Este foarte greu să scoți un verset de acolo și să zici că ăsta este versetul cheie sau acest verset exprimă o idee în jurul căreia să poți construi. Cu toate acestea, trebuie să facem mai departe. Sunt câteva teme majore care străbat cartea. Una dintre ele este Evanghelia mărturisită de Pavel, care este harul lui Dumnezeu. Și ca în fiecare epistolă, pune accent, Evanghelia mea. Veți zice, de când Pavel este proprietar al acestei Evanghelii? Nu este. În schimb, a primit mandat prin porunca lui Dumnezeu și am văzut în 1 Timotei ca să ducă. El este vestitorul neamurilor, să ducă Evanghelia la neamuri. El ne-a mântuit, ne-a dat o chemare sfântă nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a nimicit moartea și a adus lumina, viața și neputrezirea prin Evanghelie. Și spuse în contradicție cu Evanghelia toate cele cuvinte rostite fără rost, vorbării fără rost, care îmi duc la ceartă și așa mai departe. Și apoi cuvintele vieții adevărate. O altă temă majoră: îndrăzneala în trăirea și mărturisirea Evangheliei. Te rog fierbinte. Imposibil să nu-ți atragă atenția această afirmație sau acest îndemn. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu. Rostește cuvântul. La timp, ne la timp. Mai avem inspirarea Scripturilor. Știți că la sfârșitul versetului, capitolului 3, sunt cele două versete, 16 și 17. Scriptura aceasta este insuflată și mai departe. Apoi avem modelul paulin de slujire. Aproape că această ultimă carte exprimă și din pricina contextului cu mult mai mult sufletul lui și dăruirea lui în lucrare și pe altarul bisericii. Și nu în ultimul rând, atitudinea în fața morții. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum aștept cununia neprihănirii. Cum poți să spui așa ceva în fața morții? Cum poți să spui ce are Pavel în suflet de poate să spun așa ceva? Incredibil. Știți că ceva vreme în urmă am studiat Apocalipsa și alte cărți care trimiteau la imaginile din urmă și nu de puține ori am făcut exercițiu cu mine însumi. Oare ce va fi în ziua aceea? Cum voi reuși să trec de încercarea cea mare? Care va fi atitudinea mea în fața morții? E foarte simplu. Iei o foaie de hârtie și zici: familia? În regulă. Biserica? În regulă. Slujirea? Dumnezeu? Când faci încercări de genul ăsta, când nu ești în focul bătăliei, când nu ești în încercare, pentru că moartea și priveliștea morții nu este una frumoasă. Dumnezeu nu ne-a creat ca să murim. În planul lui Dumnezeu, moartea n-a existat. Nu suntem ființe care să putem să zicem: hey, ok, trecem într-o altă etapă. Moartea? Însăși Mântuitorul zice: unde-i fiorul morții, cuprins de fiorul morții? Unde-i ție boldul moartei? Imposibil să nu te înfiori înaintea morții. Cu toate acestea, m-am luptat lupta cea bună și de acum mă așteaptă cununa neprihănirii. Mă uit la un Pavel absolut rațional, care stă și privește în față evenimentele care vor veni. Și nu pot să-l bănui că este cuprins de un extaz care e nefiresc lui. Nu pot să-l bănui că s-a teleportat într-o altă stare suflet sau într-o altă ființă decât suntem noi creați și de acolo, din înălțimea lui, rostește lucrul acesta. Ar fi atât de simplu. Nu. Și știți de unde vine acest lucru? Pe lângă cuvintele pe care le-am subliniat, vedeți că toată epistola este înțesată de aceste cuvinte cheie: viață, moarte, nădejde, răsplată. Urmăriți-le în 2 Timotei și să le urmărim împreună de-a lungul studiului nostru, ca să ne dea lumina și să ne dea o imagine a unui om care stă înaintea morții, înaintea lui Dumnezeu. Mai departe, în schimb, și vă ziceam că am făcut o listă: familie, biserică, Dumnezeu când mă voi întâlni. Suntem croiți în același fel. Mă uit la Pavel. Ce face prima oară? Știe că îl așteaptă moartea. Și ce zice? Către Timotei: copilul meu prea iubit, har, îndurare și pace. Care este prima poziție pe listă? Tot familia. Familia, începând cu Timotei, la el familia fiind biserica întreagă pentru care inima îi bate, inclusiv acum, înaintea morții. Timotei, copilul meu cel prea iubit, lui îi scriu, în primul rând, și apoi bisericii, familiei mele largi. Lucrarea lui, incredibil, chiar în ultima epistolă, nu poate să nu zică: mulțumesc lui Dumnezeu, mi-a dat putere să mă rog permanent pentru tine. Și inima lui bate pentru frații din biserică, pentru cei care vor fi rătăciți, pentru cei care... Incredibil. Dacă ar fi să facem un pas mai în profunzime, vedem următorul lucru. Două teme majore, două nevoi stringente străbate cartea 2 Timotei. Nevoia lui Timotei de a se întâlni cu Pavel, de a-l vedea față către față în ultimul moment al vieții. Nevoia lui Pavel de a-l vedea pe Timotei pentru ultima oară și de a se îmbărbăta. Spun lucrul acesta, deși, după cum vedeți, Timotei este cel căruia îi se adresează Pavel și veți zice: de unde ai scos lucrul acesta? Dați-mi voie să vă provoc. Acestea sunt câteva, dar Pavel ia foaia de hârtie, nu-i ca astăzi, e o foaie de hârtie simplă dintr-un toc de 40, de 500 și încep să scrii. Nu erau papiruri surgi, erau complicată povestea. Dar e o foaie de hârtie și spui, care sunt ultimele cuvinte pe care vreau să le adresez copilului meu? Vino la mine. Vino la mine, abia aștept să te văd. Vino. Uite, ți-am pregătit camera de oaspeți. Am pregătit, am făcut curățenie. Dar să nu uiți să-mi aduci aia, să nu uiți să faci lucrul acesta. Haideți să intrăm în atmosfera asta. De ce? Pentru că 2 Timotei este înțesată de sfaturi pentru Pavel. El se pune în inima lui, se pune în locul lui Timotei, Pavel, și zice, oare acum ce are nevoie Timotei? Eu voi pleca, dar el ce are nevoie ca să meargă mai departe, ca să rămână în picioare, ca lucrarea lui Dumnezeu să meargă mai departe? Ce are el nevoie? Primul lucru, să-mi vadă fața. De ce? Pentru că el crede înaintea lui Dumnezeu și înaintea morții. Legăturile personale sunt foarte puternice. Apoi, trebuie să îi trimit câteva gânduri și câteva sfaturi. Și 2 Timotei, fiecare capitol în parte, are imagine. Se gândește, poate ajunge și poate reușesc să îi rostesc eu. Dar poate nu ajunge în timp. Nu vreau să rămână fără aceste cuvinte. Nu vreau să rămână fără îndemnurile mele. Nu vreau să rămână descoperit în fața încercărilor actuale, în fața încercărilor viitoare. Nu vreau să rămână. Apoi, eu, ca și tată, eu vreau să-l încurajez. Vreau să-i spun, ești ostaș al lui Hristos. Și orice ostaș trebuie să spună anumite reguli. Dar, dacă nu va ajunge în timp, îi voi scrie. Și 2 Timotei consemnează acest aspect. Apoi, oameni care se vor ridica împotriva Evangheliei lui Pavel, împotriva Evangheliei lui Timotei. Cei care îl contestau odată pe Pavel, cu siguranță, se vor ridica și împotriva lui. Poate ajunge să-i spun lucrul acesta, să-i spun Timotee. Ia-ți Scriptura scut și apără-te. Dar dacă nu ajunge, îi voi scrie. În aceeași măsură, Pavel avea nevoie ca Timotei să fie acolo. Înaintea morții și înaintea judecății, rămas singur în Roma, avea nevoie de încurajare. Ziceam mai devreme, suntem curoiți în același fel cu toții și în fața morții nu putem să ne declarăm curajoși. N-avem cum, nu face parte din noi. Avea nevoie de Timotei, copilul lui prea iubit, să găsească încurajare, să găsească susținere. Și în aceeași măsură, avea nevoie ca Timotei să ajungă la Pavel, ca toate celelalte biserici și toți frații să audă unitatea dintre cei doi, tată-fiu, unitatea în lucrare, unitatea în Evanghelie, la care Pavel a ținut atât de mult. Avea foarte mare nevoie. În primul rând, din pricina unității și apoi mesajul în sine al Evangheliei, care nu era unul ușor, nu era unul ușor confortabil pentru vremurile respective. Nu de puține ori în 2 Timotei spune să nu-ți fie rușine de Evanghelie. Asta înseamnă că putea să fie o pricină de batjocoră sau chiar de ce nu, de prigoană și putea ei să caz dacă nu i-a ancorat profund în Evanghelia Hristos. Iar Pavel avea nevoie ca Timotei să ajungă la el. În felul acesta să întărească mesajul Evangheliei. Și nu în ultimul rând. Bătălia spirituală era una reală. De ce vorbim despre un titan al credinței care în lumele spirituale a zguduit cerurile? Mai mult decât atât, vorbim despre un om prin care Dumnezeu a făcut o lucrare extraordinară, prin care Evanghelia ei se duse până la capătul pământului, prin care cuvântul lui străpunge prin întunericul și idolatria lumii respective. Pentru sufletul lui Pavel s-a dat o bătărie crâncenă. Și lucrul acesta se vede în tonul epistolei. Aș face o comparație de formă, nu de dimensiune, nu de amplitudine. Pentru că mă uit înaintea morții, în grădina Ghețimani, Mântuitorul ia 3 ucenici, se duce mai departe să se roage. Lăsat singur înaintea morții, fiorul morții îl pătrunde și pe el. Făcând o comparație de imagine, mă uit la Pavel, singur, toți frații au plecat și l-au părăsit. Singur lăsat în Roma, înaintea martiriului. Bătălia spirituală era una reală, pentru că miezul, sau să zicem, mărul discordiei, era Evanghelia și puterea ei. Haideți, dar, în săptămânile care urmează, intrând pas cu pas în 2 Timotei, să intrăm în această stare a lui Pavel. Privind înaintea morții, privind înaintea pericolului ce poate să apară. Să fim și noi mângâiați și încurajați de cuvintele lui, așa cum Timotei era. Și aș vrea să ne punem fiecare în rolul lui Timotei. Și când spune copilul meu prea iubit, Pavel, să mi se adreseze mie și să vi se adreseze fiecare dintre dumneavoastră. Ca să pot pricepe de ce la sfârșitul vieții ajunge să spună sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și chipa plecării mele este aproape. Și nu spune cu tristețe, nu-ți rup cămașa de pe tine când auzi. Nu. O spune cu seninătate. O spune cu dragoste. O spune cu grijă. Ca nu cumva să-l lezeze pe Timotei. Ca nu cumva să vină, vai, îmi pare rău. Nu. M-am luptat, lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor care vor fi iubit venirea Lui. Amin.